Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. Demokrātijas krīze vai cīņa par demokrātiju ir kļuvusi par tādu kā publisko diskusiju tēmu visā pasaulē. Jūlijas sākumā notiks arī saruna festivāls Lampa, kas ierakstās šajā demokrātijas festivālu tradīciju kontekstā, par ko varētu teikt, ka mēs to aizgūstam arī no Ziemeļvalstīm. Par to, kas mums ir būtisks un kas ir mazāk būtisks, kas ir tēmas, kas mūs uztrauc un ko mēs par tādām paši uzskatām. Par to šoreiz redzīmā saruna ar festivāla Lampa direktoru un fonda atvērtai sabiedrībai dots izpildu direktoru Ievu Moricu. Sveiki, Ieva.
Labdien.
Tiek prognozēts, ka tuvāko 10 gadu laikā mēs dzīvosim samērā saspīlētā ģeopolitiskā situācijā. Tā ir viena no tām prognozēm. Un kaut kādā ziņā mēs varētu teikt arī, ka Lampa kopš pastāvēšanas sākuma, kas diskutē par to, kas notiek šobrīd, vai par to, kādi mēs esam šobrīd, nodarbojās arī ar to nākotnes vīzijas būvēšanu. Vai tu jau redzi, kas ir tie temati, kuri varbūt bija kādreiz aktuāli, vai kuri palikuši vēl aizvien un turpina tādi mums būt?
Nu, es domāju, ja es skatos tādu sajūtu, kāda bija mums festivāla Lampa veidotāja komandā pirmajā festivālā, kad mēs aizsākām 2015. Gadā, tagad šogad jau būs 10. Festivāls, ja mēs skatāmies vairāk uz to sajūtu un par to sabiedrības pulsu un aktualitāti, ko mēs jūtam gaisā, kad mēs sākām veidot pirmo festivālu, tas bija uzreiz pēc Krievijas iebrukuma Austrumukrainā, ja, pēc Krīmas un pēc Donbas okupācijas 2015. Gadā, kad mēs rīkojām pirmo festivālu, 14. Gadā bija iebrukums, un tad mums patiesībā toreiz jau bija tāda dzīve sajūta, nu tāda brīvība, neatkarība nav pašsaprotams lietas, tepat kā kaimiņu valstī var tādi zaļie cilvēciņi ienākt, jā, nemarķētos formas stērpos, teritoriālo integritāti pat vienai valstī apdraudēt, un es domāju, toreiz mums tāda no iekšējā sajūta bija par demokrātiju, par brīvību, par tādu neatkarīgo telpu, tomēr jāpastāv un jācīnās. Nu, un es domāju, šī stīga ir bijusies cauri visu šos gadus, kas, protams, ir daudz aktuālāk kļuvis arī pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Tā kā es teiktu, tāda nu, demokrātijas esens, ko mēs piedzīvojam Lampā, kas ir brīvība, neatkarība, demokrātija, mūsu eiropeiskā vērtība orientācija, nu, tā ir tāda pamatlīnija, kas viss caur šos gadus ir gājusi, un es domāju, tā arī turpināsies.
Nu, daudz bija pārsteigti, pēdējos gados ir arī vēsturnieki, kas ir ieviesuši šo gan e-vēstures, gan arī e-demokrātijas jēdziens ir diezgan konkrēts, un ja mēs šo e-demokrātijas jēdzienu attiecinām uz kaut kādu sociālo mediju, diskusiju, kas pastāv diezgan acīm redzam, gan anonīmā, gan neanonīmā veidā, tad mēs redzējām pēc Eiropa parlamenta vēlēšanām, ka daudzi bija vīlušies, ka šie viņu diskusiju rezultāti nav rezultējušies konkrētās vēlētāju izvēlēs, kas laikam uzrādīja problēmu tajā, ka diskusija sociālos medijos ir kaut kas viens, pastāv samērā segmentēti, atšķirībā no vēlētāju konkrētām izvēlēm vairākumam.
Nu jā, nu man liekas, kas ir kopējā noskaņā šīm tiešsaistes diskusijām, tā tāda milzīga impulsivitāte. Nu, kaut ko ierauga, tad uzreiz uz to ātri norēģē, atbild, pasaka. Un, nu, tā ir tāda kopējā tendence, bet varbūt, ja cilvēkiem ir laiks padomāt, tad varbūt arī domas mainās. Un man liekas, patiesībā arī saruna var mainīt domas. Es nedomāju, ka digitālajā telpā tā ir tāda izteikta saruna. Tur ir drīzāk tā iemet savu domu, un cits iemet savu domu, un cits iemet savu domu. Nu, saruna man tomēr ir arī prāta process, kur vairāk cilvēku runā kopīgi.
Es atceros, ka 90. Gadu sākumā sociologi, analizējot mūsu sabiedrību, lietoja un operēja ar šiem jēdzieniem, ka mēs bijām slēgta sabiedrība, kur kļūst atvērta sabiedrība, un tagad pēc 30 gadiem ir viedoklis, ka mēs atkal ejam šajā slēgta sabiedrības virzienā. Vai tas tā ir, vai kādi ir tie tavi novērojumi?
Es neteiktu, ka mēs ejam slēgtas sabiedrības virzienā, mēs varbūt ejam vairāk tāds polarizētas sabiedrības virzienā, kur sarunas ļoti daudz notiek. Nu, arī tajā pašā digitālajā telpā vairāk savu dombiedru grupās, jeb savu dombiedru lokā, un tad pasaules uzskats veidojās no tā, ko es ikdienā redzu savā digitālajā vidē. protams, es domāju, ja mēs skatāmies uz kopējiem tādiem drošības izaicinājumiem gan mūsu reģionā, gan arī Eiropā, no šīs sabiedriskās drošības jautājums un individu brīvības, no tās ir divi lieli jautājumi, kas sadurās. No, kopumā, es domāju, tādā privāto individuālo brīvību tālpā iespējams ir kaut kāds sašaurinājums.
Pēdējos gados ir tendence uzdot jautājumu, vai demokrātija ir labākā pārvaldes forma. Tā ir lēna, nevienmēr efektīva. Piemēram, bija daži viedokļu līderi, kas uzskatīja, ka autoritārā valsts Ķīna spēj sekmīgāk tikt galā ar pandēmijas izaicinājumiem, jo tā prasa ātrus lēmumus un stingrāku roku. Ir normāli uzdot jautājumus par demokrātijas efektivitāti, to apšaubīt un domāt, vai varam kaut kā labāk organizēt dzīvi. Taču neviens neko labāk par demokrātijas mehānismiem nav izgudrojis, tas ir šobrīd veiksmīgākais, mums zināmais veids, kā sabiedrība var kopīgi sadzīvot tā, lai cilvēks tiek cienītas, tiek ievērotas un salāgotas dažādas cilvēku intereses. Karš Ukrainā lielā mērā saliek lietas par plauktiņiem, par ko Ukraiņi tagad cīnās, par iespēju pašnoteikties, dzīvot neatkarīgā demokrātiskā eiropeisku vērtību orientētā valstī. Demokrātija no cilvēkiem prasa iekšējo nobriešanu, nevis tagad ātri uzreiz, viss ir skaidrs, viss ir balts un melns, bet gan spēju pieņemt pasauli neskaidrībā, nesaprotamībā un tajā pašā laikā saglabājot vērtību orientierus. Tā Ieva Morica intervijā žurnālam ir pirms pāris gadiem. Politiko pagājušā gada nogales pētījumu par demokrātiju pasaulē kopumā un Rietumvalstīs, Francijā, ASV, apvienotā karalistē, vairākums vēlētāju uzskata, ka demokrātija ir sliktākā stāvoklī nekā pirms 5 gadiem.
Un droši vien būtu nepieciešams otrais jautājums, ko cilvēks sagaida no demokrātijas. Kamdēļ viņi saka, ka demokrātija ir sliktākā stāvoklī, es domāju, lielā mērā iespējams Rietumvalstīs, vispār mūsu geogrāfiskajā telpā, demokrātija un labklājība tiek likta vienādības zīme. Es domāju, ja mēs skatāmies uz demokrātiju kā telpu brīvai domai, brīvai gribai, brīvai sarunai, cilvēku, nu, teiksim, tādai pašorganizācijai, nu, tās lietas jau viss notiek. Protams, labklājībā ir izaicinājumi, un nu, to jau mēs redzam, ir daudz krīzes, daudz satricinājumu, un, teiksim, cilvēku subjektīvā sajūta, cerība par to, kāda būs viņu nākotne, cik labklājīgi viņi būs nākotne, cik droši būs nākotne, tas ir mazliet cits stāsts. Nu, tā kā man liekas, ka tur būtu jārunā par niansēm.
Nu, tajā politiko pētījumā tā niansa, ko gan tu jau arī minēji attiecībā uz šo labklājību, ir tas, ka visas valsts, kas piedalījās šajā pētījumā, tas, ka tā Horvātija, Itālija, Polija, nu, apmēram pusi vēlētāji norādīja, ka neapmierināti ar to, kā darbojas demokrātija, un vairākums piekrita apgalvojumu, ka šī sistēma strādā par labu bagātajiem un ietekmīgajiem. Mm. Respektīvi, tas pārmaiņas ir nepieciešams tieši šīs izpratnes maiņā.
No to jau mēs redzam, teiksim, ar vienu pieaugu to cilvēku skaits, kas ir ārkārtīgi turīgi, ārkārtīgi bagāti, un tā ir pavisam neliela daļa no sabiedrības, bet šī milzīgā turība un ļoti lielai cilvēku sabiedrības daļai, nu, tas kaut kāds attīstības ātrvilciens ir aizskrējis gar viņu deguniem. Protams, šī neapmierinātība, es domāju, nu, no lauksaimniekiem mēs dzirdam protests, vai ne, visā Eiropā. Ir daudz sabiedrības grupas, kuras nav dabūjušo ekonomisko izrāvījumu labklājību tādā mērā, kā viņi ir cerējuši. Un tā pašā laikā redz cilvēki, ir atsevišķi nozars, ir atsevišķi sfēras, kur ir ārkārtīgi īsā laikā cilvēku koši ārkārtīgi milzīga bagātība un ļoti, ļoti liela resursu koncentrācija notikusi. Nu, ir saprotams cilvēku sašutums.
Bet vai tu redzi arī nu, no tām tēmām, kuras piedāvā sabiedrību diskutēt, piemēram, jūsu festivāla formātā, ka tas nav tikai viens kaut kāds konkrēts burbulis, ka tur ir dažāda veida nu, tematika, kas ienāk. Nu, ja vairākā pusu vēlētāju Eiropā tā uzskata, es pieļauju, ka mēs varētu samērā līdzīgus rezultātus iegūt arī Latvijā, ja mēs vien par to runātu.
Nu, ja mēs skatāmies uz Sarunu festivāla Lampa programmu vispār pēdējos gados un arī šī gada programmu, tad ir, protams, kaut kāds tendence, kas ļoti, ļoti izvirzās. Un es domāju, nu varbūt tāds satraukums, kā mēs redzam no šīm aptaujām Francijā, tas neatspoguļojās Lampas programmā, tas neatspoguļojās tajās tēmās, par ko cilvēki Latvijā gribētu runāt. Un kā top festivāla programma top konkursu kārtībā, tas nozīmē, ka tiešām ir tāds milzīgs Latvijas sabiedrības darba rezultāts un savā ziņā programma ir kā tāds spogulis, atspoguļojums tam, kas cilvēkiem šobrīd Latvijā liekas karsts un svarīgs, par ko cilvēki grib runāt. Nu, tāds top tēmas, kas izvirzās jau vairākus gadus, ir mentālā veselība, arī vide un klimats. Tagad pēdējos gados ir īpaši šogad diezgan liels īpatsvars ir arī pasākumiem, kas ir saistīts ar tehnoloģiju ietekmēm uz cilvēku dzīvesveidu, arī mākslīgo intelektu ietekmi un ko tas nozīmēs vispār mūsu sarunāšanās veidam lēmumu pieņemšanai. Nu, tad ir arī drošības tēmas, drošības jautājumi. Tradicionāli pēdējos gados lampā ir bijuši ļoti svarīgi. Nu, tad arī daudz tāds tēmas, kas ir, es teiktu, nu, tāds varbūt mazliet sadzīviskas, bet kas cilvēkiem interesēs. Nezinu, tur, piemēram, veselības jautājumi vai attiecību jautājumi vai ģimenes jautājumi vai bērnu audzināšana ģimenē.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
Es arī skatījos, man šķiet, bija pagājušā gadā, viena no diskusijām, man šķiet, arī tuviņā piedalījies, bija nu, jautājums par to pašu demokrātiju, ka tās ir kļuvušas ar vien vairāk pakļautas ārējām manipulācijām, ka sabiedrības ir mazāk atvērts, un kādi tad ir tie mūsu demokrātijas nu, apdraudējumi, no kuriem mums būtu jāuzmanās tieši Latvijā. Mēs redzam, kas notiek Francijā, bet mēs, vai mēs saprotam, kas īsti notiek šeit.
Protams, mēs nedrīkstam aizmirst par Krievijas ietekmi uz mūsu informatīvo telpu visdažādākajos veidos, ja ar dažādām manipulatīvām metodēm arī kaut kādu, teiksim, stāstu vai naratīvu vai uzstādījumu vai provokāciju ieviešanu mūsu informatīvajā telpā. Nu, šeit ir viss jautājums par dezinformāciju, protams, par to, kā mēs varam uzticēties, pārbaudīt faktus, no kādiem avotiem šeit informācija nāk, tas ir tā ir viena daļa. Es domāju, kas vēl apdraud demokrātiju, tas ir cilvēku varbūt vienaldzība, ja nevēlēšanās uzņemties rūpi atbildību, sekot līdzi, jo ja nu, mēs skatāmies arī uz kaut kādu to politiskās telpas komunikāciju. Ja cilvēki neuzdod deputātiem jautājumus, ja cilvēkiem nerūp, nu, tad faktiski arī lēmumu pieņēmēji savā ziņā arī pelda. Viņam iztrūk šī saikne no cilvēkiem, no vēlētājiem, arī informācija kaut kādā veidā iztrūk, tā kā es domāju, šī politiskā apātija, jeb neticība savai valstī, jeb nevēlēšanās iesaistīties, manuprāt, pat apdraud vēl vairāk demokrātiju nekā kaut kā ārējie spēki. No tad, protams, ir visādas tehnoloģiskās ietekmes, arī sociālo tīklu algoritmi, jeb, es nezinu, kaut kādi tur dziļviltojumi, kas var tagad ienākt publiskajā telpā. Paldies, jau šīs vēlēšanas pagāja, mēs neko tādu neredzējām. Jā. Bet, nu, protams, arī tādas tendences arī nevar izslēgt.
Nu, mēs laikam nebijām nolikti tajā primārā interešu lokā, kā es saprotu, no tā, ko Stratkom pētnieki bija konstatējuši. Bet attiecībā uz šo demokrātijas problēmu identificēšanu, politologs Dauns Auer šeit pie mums arī studijā atsaucās uz pētnieku Jasonu Brennanu, kuram ir darbs against democracy, pret demokrātiju. Viņš norādīja problēmu, ka demokrātija ir jāvērtē pēc tās rezultātiem, un tie rezultāti, viņaprāt, nav pietiekami labi. Cilvēkiem ir tiesības uz taisnīgu tiesu, arī pilsoņiem ir tiesības uz kompetentu valdību, taču demokrātija ir izrādījusies nezinoša un neracionāla cilvēku vara. Es bieži vien arī redzam, nu, jūsu diskusiju formātā ļoti daudz ir eksperti, un eksperti ir vairāk nekā politisko lēmumu pieņēmēji.
Nu, tad varētu uzdot jautājumu.
Vai viņiem būtu jāsakrīt?
Kas cilvēks satur no došanās politikā? Nu, un to mēs arī dzirdam, ja cilvēks saka, nē, es tur neiešu, man labāk ir būt tai savā jomā, kur darboties vai eksperta jomā vai vienalga uzņēmējs es esmu. Un man liekas, šeit ir vairākas problēmas, un tā viena problēma ir, man liekas, ka no vienas puses mēs kā sabiedrība prasam pārāk daudz no politiķiem, no otrās puses pārāk maz. Nu, katrā ziņā kaitina visas tās reizes, kad saka, sabiedrībā mums nav līderu, viņi nenāk ar vīziju, viņiem nav nekāda piedāvājuma, jo man liekas, tā ir tāda lielā mērā atbildības novēlšana uz tiem tur viņiem. Viņiem ir jāizdomā to vīziju un to piedāvājumu, no ar ko tie viņi, tie daži cilvēki, tie 100 cilvēki, kas ir ievēlēti saimā, no kurienes ar viņiem ņemsies tā vīzija. Tas ir faktiski kaut kāds kopīgais sabiedrības domāšanas process ar kaut kādu kopīgo dialogu, ar kopīgajām sarunām, kopīgajām sanāksmēm, kopīgajām plānošanām, kur šīs vīzijas var rasties, kas ir tāda vairāk kopīgā saruna telpa, kur mēs kopīgi varam radīt šīs vīzijas. Un es katrā ziņā diezgan uzmanīgi raugos uz visiem tiem gadījumiem, nu, kad nāk tagad tas līderis ar to milzīgo vīziju. Man liekas, tas varbūt mazliet bīstami.
Bet mēs Brennan saka, mums vajag zinošu cilvēku varu.
Tas ir cits jautājums. Jā. Kompetence ir pilnīgi viennozīmīga. Es piekrītu kompetencei un profesionalitātei. Tā ir viena lieta. Otrā lieta, Nu, man liekas, ka arī šis sabiedrības savā ziņā tāda nežēlība lielajā mērā pret politiķiem, tas ir arī kaut kas, kas iespējams attur cilvēks no došanās politikā, un tas ir ļoti interesanti redzēt, arī lampā viens diskusijas dalībnieks teica, viens
bet,
politiķis.
Bet, nu, tieši tā nekompetence jau ir tā, kas cilvēkus lielā mērā tracina, viņi padara ļaunus neiecietīgus pret politiķiem kā tādiem, jo tā muļķība ir klāji redzama.
Bet, tad kāpēc tie kompetentie cilvēki neiet politikā? Tāpēc, ka viņi baidās, ka viņus tur sitīs un atspārdīs.
Iesākumā varētu šķist, ka dialogs ir tikai sarunas, nekas īpašs. Tomēr tas nav tik vienkārši. Dialogu prasmi attīstīšana ir atkarīga no iekšējā darba ar savām domām un viedokļiem. Tikpat svarīga ir spēja kontrolēt savus impulsus un vēlme, pierādīt savu viedokļu pareizību un uzvarēt diskusijā. Arī atturēšanās no sprieduma, lai pārdomātu un novērotu, ir prasme, kas ir apzināti jāattīsta. Tiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par dialogu un to, kā to var palīdzēt uzlabot komunikāciju, iesaku Viljama Īzaka grāmatu Dialogs un māksla domāt kopā. Tā savā LinkedIn sociālo mediju profilā raksta Ieva Morica. Viena no tēmām vai tēzēm, kuru tu izvirzi, ir jautājums par dialogu kultūru un diskusiju kultūru, ar ko tās atšķirās.
Ja mēs iztēlojamies sarunājas sākuma punktu, ja, divu cilvēku interakciju, tu man kaut ko pasaki, un manā prātā notiek izvēle, ko es daru to saņemto informāciju. Un man principā ir trīs virzieni, kuros es varu iet ar šo informāciju, un tas arī parāda trīs tādas nostājas, kādā veidā var attīstīties saruna. Tātad viens var būt šis dialoga ceļš, kas ir izziņas ceļš, kur es esmu gatava nolikt malā savus aizspriedumus, savus pieņēmumus, savas domas un klausīties tajā, ko tur man grib dalīties. Otrais ceļš varētu būt, no tā es domāju savādāk, es īstam nepiekrītu, ko tu saki, bet es esmu gatava padiskutēt. Tu man saki, ko tu domā, es tev saku, ko es domāju, un tas būtu vairāk tāds nu, diskusijas ceļš. Un tad trešais ceļš varētu būt mazliet tāds vairāk cīņas ceļš, kas varētu izpausties, ka es gribu palikt pie savu viedokļu un pierādīt tev manu viedokļu, un tas varētu būt tāds debats ceļš. Un līdz ar to, ja mēs tādā teoretiskā veidā skatāmies tad no sarunas sākuma punkta atkarībā no manas attieksmes, kādu es vēlos iet sarunā, es varu izvēlēties iet dialogu ceļu, diskusijas vai debats ceļu. Un sabiedrībā visu šos sarunāšanās veids mēs varam pieredzēt un redzēt, un nav neviens labāks vai sliktāks par otru, un ir vajadzīgi visi trīs. Taču es domāju, ka dialoga ceļa ir pārāk maz, un ar ko atšķirās dialogs ne šiem pārējiem diviem sarunas veidiem, ka tur nav šis cīņas elements, ka nav vēl pierādīt manas domas, manu pareizību, mana viedokļa, pārākumu par citu viedokļu pārākumu, bet kur ir šī vēlme saprast mazliet vairāk to apskatāmo jautājumu, par ko mēs runājam, saprast vairāk otra cilvēka domas un šī sarunas rezultātā arī attīstīt un formēt savas domas. Patiesībā tur tāds atvērts iznākums. Es ieeju sarunā, bet es pieļauju, ka manas domas varēs mainīties tad, kad es pabeigšu šo sarunu ar savu sarunu biedru.
Atgriežoties pie tās nākotnēšanas jautājuma, nu, tas, ko lielākā daļa sociālo pētnieku atzīst, to, ka mēs, nu, principā neveidojam šādu te mūsu vīzijas modeli, ar to mums ir problēmas. Vai jūs arī to redzat, ka pēc tām diskusijām lampā, kurā ir liela daļa par nākotnes jautājumiem, ka mēs īsti nespējam nu, ieraudzīt, uzzīmēt un radīt, ka ir kaut kāds problēmas ar šo te nākotnes veidošanu?
Tad droši vien būtu jārunā par kādu laiku.
Nu, jums arī skatījos festivālā bija nu, gan Dānijas nākotnes institūta pārstāvi runājuši un tam līdzīgi.
Jā.
Nu, parasti mēs domājam, kurā vienas paudzes ietvaros, droši
vien
30
ietvaros.
Gadi tie laikam.
Jā, ir jau, protams, atsevišķi dažādas metodas, kā runāt par nākotni, un tagad ir, es zinu, kad ir moderni teikt nākotnes daudzskaitlī, ja, futures, tā kā nes tagad ir viena nākotne, jā, bet ir dažādas iespējamās nākotnes, un es domāju, kas ir būtiski, nu ir būtiski droši vien spēc savā prātā radīt tādu telpu, kur mēs varam iztēloties ne tikai negatīvos scenārijus, bet arī kaut kāds pozitīvos scenārijus un pozitīvo virzību, jo ja mēs raugamies uz nākotni, nu kā tādu lielu apdraudējumu pilnu, tad ir, es domāju, ļoti grūti no rīta no gultas ārā izkāpt. Tā kā man liekas, ir jāspēj atrast kaut kādu tādu nu, pozitīvo naratīvu, ko tiekties. Nu, es domāju, tas jau katram cilvēkam, viņa personīgajā dzīvē, viņa kādas organizācijas dzīve, arī sabiedrības dzīvē, nu, ir ļoti būtiski atrast kaut kādu jēgu un pozitīvu lādiņu. Nu, vai mēs kā sabiedrība mākam iztēloties nākotni, es domāju, ka mēs īsti nezinām, kā domāt par nākotni. Jā.
Ieva Morica ir sarunu, jeb Demokrātijas festivāla lampa direktora un fonda atvērtāja sabiedrībai dots izpildu direktora. Studējusi Latvijas Universitātes juridiskā fakultātē, Centrālajā universitātē Ungārijā un Londonas Metropoles universitātē. Pirms tam bijusi Soros fonda Latvija direktora un Baltijas partnerattiecību centra direktora. Festivāla devīze ir teikt, ka jūs domājat, ka cilvēki Latvijā dzīvotu daudz labāk, ja viņi aktīvāk iesaistītos sabiedriskajos un politiskajos procesos. Kas ir tā problēma, kur tu redzi, kāpēc tā līdzdalība ir tik zema un attiecīgi arī atsvešinātība? Lai gan mēs skatāmies skaitliski pēdējās Eiropas Savienības vēlēšanās, līdzdalība nu, kaut nedaudz, bet ir lielāka, kā salīdzinot ar iepriekšējām. Bet kopumā tā tendence ir negatīva visā Eiropā kopumā.
Nu, šeit noteikti būtu daudz iemesli, tā varētu būt arī vilšanās, neticība, tā varētu būt nu, arī tā kā nezināšana par attiecīgiem jautājumiem vai tēmām, vai cilvēki vienkārši pārskrējušies, noņēmušies ar savu dzīvi, ar darbu,
bet, ģimeni. Vai tu redzi, ka ir kaut kādi nu, praktiskas idejas, ko darīt, es nezinu, palielināt nepieciešamo partiju biedru skaitu, nu līdz... 2-3 tūkstošiem, lai tās partijas ir nu, spiestas uzvesties kā aktīvāki aktori.
Nu, es domāju, ja mēs raugamies, un tas bija ļoti interesanti, es paklausies arī pēc šīm Eiropa parlamenta vēlēšanām diskusijas publiskajā telpā, un pieņemsim no Latgales, tur bieži vien skanēja tāda atziņa, bet pie mums tie politiķi nebrauc, pie mums viņi nebrauc runāties, un es saprotu, tur ir maz cilvēku, un varbūt ir sajūta, nu, ko tad mēs aizbrauksim tajā ciematā vai tajā pagastā, tur varbūt būs tikai 15-20 cilvēku, kas atnāktu uz to tikšanos, bet es domāju, viena lieta, ko gribētos tomēr redzēt, ka politiķi aktīvāk brauc pie vēlētājiem un runājās aktīvāk ar cilvēkiem, tā skaitā tās partijas, kas ir valdībā. Un arī tajā laikā, kas nav tikai laiks uzvēlēšanām, bet starplaikos. Man liekas, šis tomēr tas klātbūtnes efekts Latvijā nav tik liela, lai nevarētu izbraukāt. Nu, tomēr aizbraukt uz reģioniem, runāties ar cilvēkiem, iet uz, es nezinu, kādām vietām, kur viņi ir, tās ir rūpnīcas vai vienalga, kas būtu tie formāti, kur var satikties ar cilvēkiem. Man liekas, tas būtu ļoti svarīgi. Nu, man liekas, ka informācija kopumā ir daudz un ir pieejama. Nu, mēdījos ir daudz informācija, mēdīja dažādi, kameras mēdīja, sabiedriskie mēdīja, skolas iespējams arī varbūt tāds telps un vietas, kur jauniešiem radīt vairāk iespējas, teiksim, to mini demokrātiju piedzīvot viņu vidē, skolas vidē.
Nu, bet tad, kad sabiedriskā televīzija šajās priekšvēlēšana debatēs, Eiropa parlamenta priekšvēlēšana debatēs, uzdeva politiķiem jautājumu, vai jūs būtu par to, ka jauniešiem no 16 gadu vecuma ir jādod vēlēšanu tiesības, tad es teiktu, ka lielākā daļa politiķi bija negatīvi noskaņota.
Man ir tas pārsteidz, es arī redzēju tās atbildes, jā.
Kādēļ tāda neusticība?
Nu, ļoti interesanti, jo tās atbildes vārstījās no tā, ka vai ne, jauniešiem vēl nav, nu tagad viņam būs tiesības.
Jā, tiesības. Ir alkohola dzērst,
un kas tur pieredz nav, jā. Bet, un ka jaunieši paši sakot, ka viņiem nevajag dot tās vēlēšana tiesības. Man, es personīgi, mans personīgais uzskats ir, ka būtu jādod, jo tā ir nākotnes paudze, par kuru mēs šobrīd lemjam, un man liekas, ja būtu šīs vēlēšana tiesības, tad tas arī patiesībā būtu viens iemesls jauniešiem pašiem vairāk interesēties un arī politiskajām partijām vairāk runāties ar jauniešiem, bet nu, man liekas, tas ir mazākumā ar šādu viedokli Latvijā.
Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
Jūs arī viens no diskusiju jautājumiem bija gan jautājumi par vārdu brīvību un arī par ierobežojumiem demokrātijas kontekstā saistībā ar Covid krīzi. Tā bija lampa šķiet pirms 2 gadiem vai pirms gada, kad bija šāda veida diskusijas. Kādā veidā nu, mēs varam šobrīd konstatēt, ka tās problēmas, tie Covid laika ierobežojumi ir tie, kas nu, kaut kādā ziņā samazināja mūsu to brīvības lauku un tas brīvības lauks vēl aizvien ir saruts un nav. atgriezies tajā situācijā, kurā mēs bijām iepriekš, ka tā tendence ierobežot brīvības, gan vārda brīvības, gan izpausmes, nu, ka tā individu un valsts attiecību kontekstā ir diezgan liela problēma pēc šāda veida krīzē.
Nu, es domāju, tagad vārti tādā brīvības telpā drīzāk ir Latvijas tā drošības apdraudējuma, kas dara, nu, teiksim, varbūt nu,
tas,
ir kaut kāds,
tas vienkārši sekoja Covid krīzē.
Mani Covid laikā un tagad arī tāda vēsāka prāta atskatoties atpakaļ vairāk satrauc tā milzīgā neiecietība, kas bija sabiedrībā savstarpējā komunikācijā. Tie cilvēki, kas izvēlējās nevakcinēties, tie cilvēki, kas vakcinējās, man liekas, ka tām sekām mēs vēl šobrīd joprojām sadzīvojam.
Un vienkārši reducējam citas problēmas jā. Uz tās pašas neiecietības
bāzes. Tā ir ļoti, ļoti liela necilvēcība un ļoti, ļoti, ļoti liela neiecietība tā bija.
Neiecietību vienam pret otru vai pret tiem, kuri vakcinējās vai pret tiem, kuri nevakcinē.
Gan. Jā. Es domāju, tur bija gan. Protams, tie cilvēki, kas vakcinējās, uzskatīja nevakcinētos cilvēks kā bezatbildīgs, un arī tie cilvēki, kas izvēlējās nevakcinēties, droši vien skatījās uz vakcinātajiem no pārākuma pozīcijām. Arī, nu, ka viņi tagad savu veselību tām vakcīnām tu ņemās. Es domāju, tā bija no abām pusēm. Tā nebija labs saruna, tas nebija labs brīdis.
Kā šo neiecietību pārvarēt, tavuprāt?
Nu, man liekas, mazliet vairāk cilvēcīgam ieraudzīt vienam otrā. Un, man liekas, es nesen arī par to tagad esmu izteikusies. Cilvēki nav tikai staigājošas galvas. Mēs neesam tikai apveltīti ar mūsu kognitīvo prātu. Visiem cilvēkiem ir arī jūtas un emocijas. Un šo jūtu un emociju aizskaršana un nonicināšana sabojā jebkuru sarunu. Un, man liekas, ja mēs spētu viens otrā mazliet vairāk cilvēcību ieraudzīt un otru cilvēku jūtas un emocijas un vajadzības, tas jau būtu milzīgs, milzīgs solis labākai komunikācijas un labākai saruna telpai.
Vai tavuprāt, tas ir kaut kāds valsts komunikācijas problēmas?
Es domāju, tas ir savstarpēji.
Kaut kāds komunikācijas stratēģijas iztrūkums vai tas ir kaut kas vēl vairāk?
Tur ir daudzas lietas. Es domāju, ka tas, ko mēs varam darīt, mēs varam strādāt ar katrs ar savu uzvedību un katrs ar savu komunikācijas veidu. Mēs varam savā ikdienas komunikācijā censties būt mazliet mazāk nosodoši, mazliet mazāk moralizējoši, mazliet mazāk aizskaroši un mēģināt tomēr ieraudzīt tā otrā cilvēkā viņa cilvēcīgumu. Un tas jau būs milzīgs solis.
Ja mēs pieņemam, ka, nu, ka šis pats demokrātijas festivāls kā formāts ir importēts mūsu politiskā kultūrā, tā mēs varētu teikt no Ziemeļvalstīm, ja kad ir tāds modelis, kurš veiksmīgi funkcionēja Ziemeļvalstīs, kur mēs aizguvām un apguvām. Ko tavuprāt vēl būtu liederīgi mācīties no citiem? Jo es skatījos, ka jums ir tādas ģeopolitiskas dimensijas, un Ziemeļvalsts ir viena no šādām dimensijām festivāla saturā.
Es gribētu šeit mazliet korģēt to viedokli, jo mēs aizguvām festivāla ideju, bet Ziemeļu festivāla tagad ļoti daudz no mums mācās, jo, teiksim, Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, kur šādi festivāli jau notiek ilgāk laiks, Zviedru festivāls jau vairāk nekā 50 gadus notiek. Tas formāts un noskaņa ir brīnišķīga, bet savādāka nekā Latvijas un Igaunijas festivālā. Lietuvā festivāls izskatās, ka šogad nenotiks. Ziemeļu valstīs šos festivālus veido politiskās partijas kopā ar pašvaldībām, un tas ir vairāk tiešām tāds politisko partiju pašvaldību rīkotais ļoti skaists, ļoti liels pasākums, bet tur ir mazliet mazāks tas demokrātiskais gars, nekā mēs varam redzēt Latvijā un Igaunijā. Latvijā un Igaunijā, es teiktu, ka festivāli pieder pēdiņās daudz plašākai sabiedrībai. Festivāli mūsu valstīs ir plašs, kopīgs, lielas sabiedrības daļas, darba rezultāts. Līdz ar to Ziemeļvalsts brauc pie mums un skatās un brīnās, cik pie jums ir forši, un tas ir savādāk nekā pie viņiem. Un arī, ja mēs skatāmies uz apmeklētāju profilu, tad mūsu priekšrocība ir ļoti jauna publika, kur pretī Ziemeļvalstīs tās ir arī daudz sirmas galvas, daudz vairāk nekā pie mums tas ir redzams, tā kā viņiem ir arī ko no mums mācīties.
Skaidrs, labi, paldies, tā bija Festivāla Lampa direktora un fonda atvērta sabiedrībai dots izpildvadītāja Ieva Morica. Mans vārds Gins Grūbe, raidījumu ierakstīja Toms Šits un Montēja Nora Mitspapa. Paldies jau.
Liels paldies par sarunu. Thank you.